مالكش تسألني فيه وهتقولي ايه ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليك
يهمك فيه اموت ولا عيش ده كلام مالكش تسألني فيه
وهتقولي ايه ده اللي